Nunha caixa de roseira e de mármore um altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá.
Boa tarde, enviamos un saúdo a Xentiña Recendeira. Como vos atopades, recendeiros e recendeiras? Sede benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal xa coñecido, dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí en Coaque FM, que é a emisora comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se o que ocorre que non chegaches a tempo, pois non tes excusa, camarada. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando, eu vos lo explico, inda que oides a topar perfectamente, coacfm.org/radioco/programes/recendo ou ben escoitalo na redifusión que é e será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo o luns xusto ás 12.
E a partir de agora, seguídenos tamén onde? Pois nas redes sociais, onde vai ser? Tanto no Facebook como no Twitter, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou o Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois ximos sen máis caralo na procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira de momento Gema Millán na locución.
E tamén Manuel Castiñeira, aínda que falamos por o noso compañeiro Javier Pereira.
Con meu amado, sempre estar con meu amado.
Principiamos co noso programa número 289. O programa de hoxe é un especial telefónico sobre poetas galegos, no que falaremos cos poetas Balbo Ramos, Antón Lopo e Carlos Negro.
De forma que hoxe, excepcionalmente, non imos ter ningunha sección agas a de poesía galega a cargo da nosa compañeira Gema, aquí presente. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas e actividades que se fan na Coruña e na Galiza e que, por suposto, tamén son cultura. E a música de hoxe?
E a música de hoxe, claro que seguimos con ela. Escoitaremos cancións baseadas en poemas galegos, incluso de algún dos autores entrevistados hoxe. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Ningún lugar seguro, poema de Antón Lopo, musicado polo grupo Ataque Escampe.
Ningún lugar seguro para os amantes, a casa respiración que lle tende alfombra as vísceras na habitación, que lle ofreces batallas a lento contra lento, que lle ofreces batallas a lento contra lento. Tal vez só se trata de fluir, tal vez lentamente cara a un bosque e disolverse nil como un gran señor venerable prácido. Thank you. eso se trata de fluir. Tal vez lentamente cara a un bosque, he disolverse en él como un gran señor venerable plácido.
As nosas axendas non son de papel nin están encadernadas, pero forman parte presente do recendo. Comezamos pola que corresponde á nosa agrupación, Alexandre Bóveda. E comezamos con actividade de hoxe mesmo, martes 15. JM, José Manuel será, Monterroso de Besa e Abia Beira falarannos do cerne galego da Coruña. A Coruña foi e segue sendo cerne de galeguidade fronte a discursos e clichés que a queren presentar como cidade española. Vai ser no Salón de Actos xustamente o rematar o recendo de hoxe, ás 8. E mañá, mércores 16, presentación do libro Luisa Villalta, obra dramática completa. No acto van intervir María Xosé Bravo, Pilar García Negro, Alexandrina Fernández Otero, Manuela Varela e Lino Braxe, tamén ás 8 no Salón de Actos.
E o sábado 19, presentación do proxecto Semente, Escola de Ensino en Galego. Será no Salón de Actos ás 11:30 horas. O luns 21, recital poético-musical da Asociación de Veciños da Agra. Recitarán de forma coral poemas de María Victoria Moreno. Ao rematar os recitados, o grupo musical Maraxe achegarános a nosa música tradicional, ás 20 horas no Salón de Actos.
De seguido ampliamos o campo de acción e pasamos a falarvos de actividades correspondentes á xenda local, á xenda da Coruña. Comezamos polo eido audiovisual No Cegai, proxéctase reivindicando a María Victoria Moreno, tan de actualidade estes días, de Gonzalo Veloso. Vai ser este sábado, día 19, ás 6, con entrada gratuita, como é habitual nesta sesión. No que respecta a artes escénicas, represéntase de novo na cidade unha obra que é xa case un clásico do teatro galego en defensa da nosa lingua, Pelos na Lingua, a cargo de Talía Teatro. Isto vai ser o mércores 16, mañá, ás 8:30, no Foro Metropolitano.
Nestes tempos convulsos de crise e revolución, chegan os humoristas Federico Pérez e Pepo Suevos coa obra A Culpa é do Sistema, na que fan un analítico percorrido pola ineficacia do sistema actual. Será o mércores 16 ás 21 horas, no Agora.
Talía Teatro fai dobrete esta semana cunha revisión do clásico O Servidor de Dous Amos de Carlo Goldoni, un dos textos máis relevantes da historia do teatro e da comedia del arte. Isto vai ser o venres 18 e tamén o sábado día 19 ás 8:30, nesta ocasión no Teatro Rosalía.
Matrioska Teatro presenta a obra Señora que pasea pola rúa con dous cans preciosos, que é un percorrido pola vida e obra de María Victoria Moreno Márquez, xa que a propia autora se autodescribía deste xeito. Será o mércores 16 ás 20:30 no Teatro Colón, con entrada de balde collendo a invitación na billeteira.
E pasamos agora ao ámbito musical. Tamén co Gallo das Letras Galegas, Xurxo Souto conducirá unha homenaxe literaria e musical, pero neste caso a añorada Luisa Villalta. Mañá, mércores 16, ás 7:30 no Conservatorio Superior de Música.
Logo de 3 meses de actividades, o 20 aniversario de A Cova Céltica, péchase este domingo 20 unha festa no Garufá Club. A xornada comenzará ás 19:00 coa foliada de Os 90 da Coruña. A continuación, ás 19:30, chega a quenda dos Amarrúas, grupo con gran proxeccións para dar paso ás 21:15 ao Prate Forte da Noite. David Salvado e Pedro Pascual, un dúo de xigantes.
E temos tamén o multiinstrumentista Abraham Cupeiro, que propón co concerto Os Sons Esquecidos unha viaxe no tempo despregando máis dunha decena de instrumentos pouco convencionais, entre os que destaca o carnix, unha trompeta celta de 3 metros de lonxitude, rescatada hai poucos anos grazas a descubrimentos musicolóxicos. Isto é interesantísimo. Vai ser o xoves 17 ás 8:00 no Teatro Colón.
Saludo coa Xenda Cultural da Galiza para esta semaniña. Principiamos por Lugo, porque Lugo cantaralle as letras galegas. Varias agrupacións corais e orfeóns ofrecerán un concerto o propio 17 de maio, cun percorrido polo paseo literario que leva de Bispo Aguirre á Praza Maior, a partir das 5. Terá unha duración de 90 minutos e, no caso de Choiva, atención, trasladarase a actuación ao Bello Cárcere.
Ajá. Pasamos a Ourense, o Benres, que día 18 vai celebrarse o Día Internacional dos Museos tamén aquí na cidade das Burgas. Haberá actividades baixo o lema Museos Hiperconectados, Enfoques Novos, Públicos Novos, na Praza Maior. A unha, haberá unha actividade na cal se usará a tecnoloxía da impresión 3D para reproducir unha das pezas da colección do Museo Arqueolóxico Provincial.
E imos a Pontevedra. A Consellería de Normalización Lingüística desenvolve durante todo o mes un amplo abano de actividades con estes obxectivos. A programación inclúe teatro, cinema, literatura, roteiros, obradoiros, música ou actividades lúdicas como Correlingua. Nesta ocasión, a programación terá unha ampla oferta de citas que xiran arredor de María Victoria Moreno, por suposto.
Imos dar un pequeno chimpo e imos á capital, a Santiago. Aurora and the Betrayers estrean Tune Out the Noise, un disco cheo de texturas rudas, de mensaxes profundas e de inconformismo. É unha das propostas máis orixinais e inclasificables do panorama estatal que ofrece risco, autenticidade e personalidade. Actúan na sala Capitol o Día das Letras, pasado mañá, ás 9:30.
E baixamos ata Vigo, porque no Calvario conmemoran as letras galegas coas actuacións da coral polifónica Río Mao, baile moderno de nenos Star Dance, cantareiras de As Brincadeiras do Calvario, coral polifónica Flor Nova do CCR de Chapela. Haberá tamén recital de poesías, como non, entrega de diplomas e interpretación do himno galego. Será no IES Castelao a partir das 6 do sábado 19.
Seguimos na costa, pero subimos bastante ata Ferrol. Bucanero estrea o seu novo espectáculo Perfectos Imbéciles, de Carmen Blanco, baixo a dirección de Lino Braxe. Xosé Bonome e Pedro Picos dan vida a dous enfermos afectados por unha sobredose de morfina que os levará ao mundo do fútbol, do porno e quen sabe onde máis. Risas, sorrisos e gargalladas para adultas, o sábado 19, ás 8:30 no Teatro Jofre.
Bueno, menos mal que avisas, Manuel. A sobresiña desta semana é visitar a Vila de Valeira, en Lugo. E alí disfrutaremos de algo máis de teatro con Nina Ventura Caprina, Andanzas dunha cabra montesina, a viaxe iniciática dunha cabra. Chegada ao mundo, nunha illa perdida no medio do mar, un bo día decide marchar na procura dunha vida máis próspera e amable, pero non comprende os seus veciños de dúas patas. será no Centro Cultural do Cábado o próximo sábado ás 20 horas. Seu achase a palabra donda e cintilante, tan lene como o peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achase a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Se guachase a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Se guachase a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Se eu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e xuvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.
Continuamos a nosa viaxe recendeira desde Cuac FM. Como a cada maio, chega a hora de celebrar o Día das Letras Galegas. Aínda que para nós todos os días son días de letras galegas, queremos sumarnos á celebración desta data tan sinalada para a cultura galega. Este ano está adicado a poeta María Victoria Moreno. Porén, nos quixemos adicar o programa de hoxe a falar con tres homes poetas, unha decisión que case vai contracorrente, pero hai que ter en conta que esta tempada xa adicamos un especial ás poetas, poetisas galegas co callo do 8M. Tamén temos que ter presente que facer un programa dedicado á cultura galega é en si mesmo un acto subversivo ou de rebeldía, senón que lle pregunten os nosos compañeiros do programa Diario Cultural, recentemente desaparecido da programación da Radio Galega, por certo. Desde aquí queremos amosar o noso apoio a estes compañeiros das ondas e da promoción da cultura do país. Sen máis dilacións, comezamos esta serie de entrevistas. Hoxe temos connosco os poetas Antón Lopo, Carlos Negro e Baldo Ramos, unha selección excelsa da poesía galega actual que non sería posible sen a colaboración da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Comezamos.
Pois sí, comenzamos. O poeta de Celanova, Baldo Ramos, compaxina a escrita coa súa faceta pictórica. Aínda que él se considera máis un calígrafo que pinta, o que ven as palabras. Baldo Ramos comenzou no arte da man da poesía, pero dende os anos de estudiante comenzou a interesarse pola componente plástica da escrita. Os seus cadros non son as únicas pezas de artesanía que podemos atopar na súa autoría. Este poeta tamén confeccionaba os seus propios libros, con papel cortado, cosidos e pintados a man. De feito, o poeta ten publicado máis de 200 libros de artistas. Tal debe de ser a súa pericia na confección de libros, que recibiu o encargo de realizar 4 libros de máis de 2 metros. Como poeta en galego, ten publicado títulos como Raizames, Escura e Transparente, Branco sobre Negro, Palisenso ou Cartas dende o Esquenzo, este último publicado este mesmo ano. Baldo Ramos é considerado parte da poesía galega emerxente que está a revolucionar a poesía galega actual. Moi boa tarde, Baldo.
Que tal? Boa tarde.
Nos encantados de terte aquí en Recendo para este especial de poesía galega.
Eu encantado de falar con vos.
Moi ben, pois empezamos a entrevista. Como primeira pregunta, queremos saber, porque nos quedamos co título, de a quen van dirixidas as cartas dende o Esquenzo.
Bueno, pois este libro realmente está pensado dende a perspectiva dun doente de Alzheimer, dun pai que é consciente de que perde a memoria, entabla un diálogo con seus fillos. En este libro produces unha especie de correspondencia entre o pai e os seus fillos, e a resposta dos seus fillos a un pai sendo conscientes de que en breve perderá a memoria, por lo tanto chegará mesmo a non recoñecelos.
E como se relaciona este último poemario co resto da túa carreira literaria?
Pois, bueno, non sabería decir moi ben. Eu penso que con este libro empezo unha etapa nova no meu traballo, non? Realmente o meu traballo, como vos ben dixestes, ten unha doble implicación nos espazos da práctica e nos espazos do poético. Eu penso que este libro está de alguna maneira desvinculado con eses espazos da práctica. É un libro que penso que transita un vieiro diferente, non? Na miña trayectoria. Penso que os libros anteriores estaban máis concebidos dende ese diálogo coa pintura, coa caligrafía. Este xa non. Penso que de alguna maneira se abre unha etapa distinta no meu traballo poético.
Baldo, cando, bueno, como? Como comezas a escribir e cando te decatas, digamos, da plástica inherente á escritura?
Bueno, empecé a escribir novo, con 18 anos, como tantos adolescentes, aínda que non decidín publicar o meu primeiro libro, da que tiña 30 anos. Entre medias, entre os 17 e os 30 anos, sendo estudante en Compostela, con 20 e pico, eu sempre caligrafaba os meus poemas. En un momento determinado dime conta de que a miña caligrafía, para algunha xente que vía eses textos, tiña un significado plástico máis alado do seu contido literario. E entón foi cando empecé a experimentar coa caligrafía, empecé a alongar o trazo deses poemas que escribía a man e empecé a compartilos, non? Con amigos, en recitais universitarios, os que me convidaban en Compostela, e eu pois manuscribía os meus poemas e os compartía, e a partir dese momento pois digamos que a caligrafía foi me pedindo extensión, máis espazo, e empecé a experimentar xa con pincéis, facendo obras de formato máis grande, experimentando realmente xa pois no ámbito da plástica, con esas conexións que hai para min entre o plástico e o literario, nesa ponte intermedia que para min é a caligrafía, esa ponte de unión entre estes dous ámbitos.
Por tanto, dirías que a túa poesía e a pintura son dous modos diferentes de acadar un mesmo obxectivo, quizáis, non?
Sí, moitos dos meus libros, sí, mesmo en moitas das exposicións que teño feito, a palabra sempre está moi presente, o discurso poético sempre está moi presente, mesmo en colaboracións tamén con outros artistas e con outros escritores. Nos últimos anos teño feito colaboracións a dúas mans con poetas como Xosé María Álvarez Cácamo, por exemplo, co que estiven traballando nos tres últimos proxectos, investigando os dous dentro do ámbito da poesía máis experimental as conexións que hai, non, entre o libro obxecto, entre a poesía visual, todo este mundo, e con outros artistas, con Caxigueiro, con quen fixen tamén un proxecto a la por o ano 2011, con outros escritores, cos que me interesa explorar, non, esas posibilidades que ten o discurso plástico e o discurso poético de ida e volta, non, de diálogo con outras voces e con un mesmo.
Que interesante. Que son os libros de artista, ou polo menos como son os que ti faz?
Bueno, antes comentabas que fixendo en edición de 200 libros, realmente non foi unha edición, eu fago uns libros artesanalmente, cada un feito individualizadamente, son exemplares únicos,
¿sí?
vou cosendos, vou primeiro corto papel, escribo os textos a man, logo pinto, e entón, pues, bueno, claro, dicen 200 ou máis, que son obras que se expuxeron e que se van vendendo en galerías, e entón, para min, ese traballo plástico é un traballo de individualizar o libro, que para min é moi importante, o sea, en dos meus primeiros libros, dicen, de alguna maneira, quizá por intentar acortar a distancia entre o creador e o receptor, o lector, personalizar os libros, facer que os libros foran para un lector determinado. E entonces sempre me gustou facer un libro para un lector determinado. Empecé a facer así, de feito, os primeiros libros que vendín en librerías eran libros confeccionados por min a man, que levaba as librerías, que deixaba ali en depósito. Pero despois de 20 anos traballando na literatura, pegos a facer. E para min, o libro traballado así de unha maneira artesanal, personalizada, que busca o seu lector concreto, ¿no? Ese lector despois ten ese libro na casa e é o único libro, ¿no? E tirada deles. Entón, por eso, ese número elevado de 200 libros, porque realmente non son tiradas de exemplares, é realmente un libro que se fai a man para un determinado lector.
Uh-huh. Baldo, tes unha opinión sobre o Día das Letras Galegas? Gustaríache que se introducise algún cambio, alguna mellora nesta celebración?
Home, eu supoño que sempre se pode mellorar, non, a maneira de celebrar a nosa literatura. Pois é unha festividade que está un pouco ritualizada, isto é evidente, non?
Sí.
E, bueno, se celebraran este tipo de datas, como se ten dito tantas veces, máis ao longo do ano, implicando a toda a sociedade, non, durante unha semana, facer actividades que, certo, que dan visibilidade á literatura, realmente esa visibilidade deberíamos la traballar todos os días do ano, porque actualmente na literatura galega hai un potencial, hai unha creatividade tremenda que debería visualizarse todos os días do ano, e que a sociedade chegara a ela dunha maneira cómoda, accesible, porque realmente paga pena, non? Hai unha cantidade de propostas literarias de todo tipo e tal que deberían ser coñecidas. Moitas veces a sociedade está un pouco allé a ela.
Claro, como conseguir precisamente iso? Como facer que se coñezan máis?
Pues supoño que implicándose máis as institucións, tamén a empresa privada, xeral la sociedade pode facer moitas cousas, de todo tipo de institucións, institutos, institucións de todo tipo, empresa privada tamén, a veces botas en falta, non, que a empresa sí. Privada realmente recoñece e se implica na difusión da nosa cultura. E tamén as institucións que están un pouco paralizadas, parece, non? E que poderían, penso que, facer moito máis.
E como consideras ti a poesía galega actual?
Bueno, pues como vos decía, parece que está vivindo un momento extraordinario de creatividade. Hai voces moi diferentes, hai unha, entendo eu, non, unha gran pluralidade de voces, están achegando moitas cousas noviosas, non? Con panorama da poesía, non só galega, sino peninsular, europea, pues están facendo cousas moi interesantes na nosa literatura, en distintos enfoques, poéticas diferentes, estánse canalizando a veces con dificultade, porque certo que hai iniciativas editoriais novas, moi meritorias, fala desde Antón, ¿no?, Conchanda Pólvora, ou Apiario, que son novas editoriais que coidan moitísimo o seu produto e que están apostando por a poesía de exclusividade. E é realmente unha chega de propostas poéticas tremenda no país, que non será canalizado claramente porque moitas editoriais están traballando baixo mínimo.
Ben, pois rematamos a entrevista. Resultamos moi interesante o que nos dis. Simplemente, pois, se nos podes decir se tes algún plan inmediato dentro da túa obra poética, pictórica, artística, en definitiva.
Bueno, pois, como vos decía, teño unha exposición que fixen con Pepe Cácamo na Fundación A Banca de Vigo e que vai itinerar a sede que teñen en Ourense en setembro, que é unha exposición que reflexiona, titulada A Dobre Páxina, reflexiona sobre un pouco o libro como soporte, porque se trata de libros intervidos por Pepe Cácamo nun lado e por nin outro, e hai un diálogo entre esas dúas voces no plano visual e no plano poético, e ese é o proxecto no que estamos trabajando.
Moi ben, pois estaremos pendentes, Baldo. Moitas grazas por atendernos hoxe aquí en Recendo. Baldo Ramos, unha aperta.
Moitas grazas a vos, unha aperta.
Ata logo.
Unha aperta.
Agora chega o momento de facer unha moi pequena pausa e imos escoitar un poema de Álvaro Cunqueiro, pero un poema musicado por Miguel Alonso. Leva por título Nos ollos teus.
Quen pasou, amiga, deixou unha ollada de amor perdida nos ollos teus. Deixou de amor perdida unha ollada polos teus ollos. Quen pasou, amada, nos ollos teus. Nos ollos teus. Nos ollos teus. De arabios quixo ter, mollo os ollos na risa pra ver ben. Adolescencia de arabios foi ruar, volto co sono perdido e un mirar de luz. Pra ver bem.
O noso seguinte convidado é Carlos Negro, un poeta de Lalín que, segundo él mesmo conta, chegou tarde a poesía, nos anos 90, cando o autor estaba a rondar a treintena. Antes de probar sorte cos versos, Carlos Negro adicouse ao relato, segundo él, con tan boas intencións como mal escritos. Bueno, xa será menos. O seu primeiro poemario é As laranxas de Alibaba, que foi seguido de Far West, El Eris, Cultivos transxénicos, Maquinaria ou Tundra, sendo este o de máis recente publicación. Carlos di que chegou a poesía case que de casualidade, pero descubriu nela unha ferramenta de comunicación, un modo de investigar na súa memoria e descubrir a verdade, a súa propia verdade. A súa poesía non pretende impoñer sentidos, senón que as palabras andan a procura do equilibrio entre ritmo, o intuído e o racional e a técnica. Carlos Negro gañou en abril o premio que o recoñece como o autor máis lido nos clubes de lectura que abundan no noso sistema educativo. O premio demostra a boa sintonía que ten o autor coa xuventude, coa que está acostumado a tratar debido á súa profesión de docente, así como polos seus recitais e obradoiros cos que trata de achegar a literatura aos máis novos. En os seus últimos libros, como Maquinaria, Masculino Singular ou Penúltimas Tendencias, Carlos tenta romper cos estereotipos de xénero co fin de construir unha sociedade máis igualitaria. Bueno, cantos temas hai aquí dos que se poderían falar. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, que gusto de presentación e escoitarvos. Graciñas por convidarme a vosa radio.
Bueno, o gusto noso de ter convidados tan interesantes como ti.
Grazas a ti por vires, bueno, por vires, por estar ao teléfono.
Bueno, contanos un pouquiño, por favor, Carlos, que podemos atopar en Tundra, o teu libro máis recente?
Pois precisamente Tundra, supón un pouquiño, para a xente que lera libros meus anteriores, supón un cambio de rexistro e un cambio de enfoque, porque é un libro, así como os libros anteriores son libros de intervención, libros moi relacionados coa comunicación e con todo o que vos ben dixestes, Tundra é un libro simbólico, moi intimista, moi espido, en certo sentido moi minimalista, como poñerme o reto de escapar desa poesía comunicativa e buscar un mundo máis íntimo que necesitaba expresar. E a Tundra é un símbolo dese mundo interior.
Sí, como dicíamos, recibiches con Tundra o premio dos clubes de lectura. Supoño que sería especial para ti acadar un premio que podemos dicir que outorgan os adolescentes, non é?
Bueno, o premio dos clubes de lectura non é especificamente por Tundra, porque Tundra é un libro moi recente e ademais non está enfocado especificamente a un público juvenil. Realmente o premio dos clubes de lectura o que recoñece é a trayectoria dos libros anteriores.
Exacto, porque, sí.
Penúltimas Tendencias, Maquinaria e mesmo Masculino Singular sí que son libros que ese público adolescente escolleu para ler. ¿No? Uh-huh. Libros de poesía. Entonces, para mí é un premio maravilloso, porque é un premio que ti non buscas e que che dan as lectoras e os lectores, e sobre todo nesa franxa de idade que algúns tópicos din que non lles gusta a poesía, ¿no? E bueno, esta é unha demostración de que sí existe un público xuvenil que lle gusta a lectura e que tamén se atreve a ler poemas.
Claro que sí. Carlos, dis que chegaches a poesía dunha maneira casi involuntaria, pensamos nós. Como foi que te convertiches en poeta? A ver, contanos.
A ver, xa han pasado moitos anos.
Ahora xa é voluntario, non? Xa non se pode ir dicindo eso, ¿o qué?
Pero bueno, supoño que é un proceso que ten que ver coa propia vida, non? Natural. A ver, eu fixen a carreira de filoloxía, sempre me gustou a literatura, sempre me gustou a lectura. Entón, bueno, eu non tiña ninguna pretensión na etapa da universidade de ser poeta, pero tengo contacto con outros escritores, con outra xente nova daqueles anos 90, pois abriume así un poquinho a mente e tamén así fun lendo libros de poesía que me gustaron e compañeros e compañeras que escribían. E bueno, chegou un momento en que por circunstancias vitais, pois dixe, pois, vou escribir e pouquinho a pouco fun vendo que sí, que me gustaba moito escribir poesía, que era unha maneira de expresarme moi libre e moi potente, e así estou. Despois contatei con xente que formou unha cooperativa poética que se chamou Letras de Cal, en Santiago, a finais dos 90, ou a mediados dos 90, e a partir de aí, do primeiro libro, pois xa non parei.
Moi ben, nos alegramos moito. Como escolles ou como chegan a ti os temas que trata a túa poesía?
Pois, Na poesía hai unha parte irracional, é dicir, non é, ás veces non escolles, sino que te vas deixando levar un poquinho tamén polo que che pide o corpo e a mente. É certo que si tamén hai un proxecto consciente que é o de bueno, tratar ás veces temas que me preocupan ou circunstancias vitais que me afectan. Por exemplo, penso que Maquinaria non existiría, que é un libro que fala dun mozo que lle gustan moitas carreiras de coches e a velocidade, pois non existiría sen os meus alumnos de Dodro, porque ali había un grupo de alumnos que me falaron da súa afición polos rallies e pola velocidade, polos coches. Entón, por exemplo, eso foi un estímulo para decir, e por que a poesía non pode falar de un rapaz de 18 anos que lle gusta derrapar e andar a toda velocidade co coche? Pois, ás veces tens que atopar, ter a orella aberta e a vista moi aguda e simplemente empaparte do que te rodea para interesarte polas cousas, non? Eu creo que un poeta ten que ter experta a curiosidade e as ganas de vivir.
Supoño que a túa profesión como docente influe ou ten puntos de contacto coa túa poesía, é así?
Claro, porque inevitablemente eu non podo disociar a miña vida como escritor da miña vida como docente, é dicir, son ás veces un pouco esquizofrénico, pero van unidas e o que me permite estar en contacto cos mozas e os mozos de Galicia e un pouco con ese alumnado que me permite estar un pouco a tanto dos temas que lhe interesan, das súas preocupacións vitais, das súas modas, do seu xeito de falar, de comunicarse, e entón todo ese mundo a mí pareceme que tamén merece atención e pode ter unha expresión literaria e poética. E iso foi o que intentei facer, por exemplo, en Maquinaria ou en Penúltimas Tendencias.
Uh-huh. Claro, ás veces, como nesta ocasión, temos, como decimos, un punto de contacto, ¿no? A docencia, literatura, poesía. Pero ampliando isto a un ámbito máis xeral, como podemos espertar o poeta que levamos dentro? Como podemos conseguir que haxa máis xente, adolescentes ou non, interesados pola poesía?
A ver, pois é complicado, porque evidentemente non pretendo dicir que exista unha fórmula máxica, pero eu creo que sendo un pouco coherentes, non entendo que alguén intente convencer a alguén de que lea poesía, claro, e el previamente non a lee, ou si non manifesta un mínimo entusiasmo polo que lee, non? Eu creo que o único que hai que fuxir un pouco en calquera comunicación sobre a poesía é de dous perigos así inmediatos, que son a solemnidade, é dicir, tratar a poesía como se fose algo, como unha especie de cerámica chinesa que non se pode romper, así, con unha reverencia que afasta moito a xuventude de algo que ve como moi solemne, non? Ou moi difícil, ou moi antigo. Despois, creo que outro perigo tamén pensar que a poesía é algo cursi ou simplemente para expresar sentimentos, que só vale para eso. Eu creo que a poesía é unha potencia tremenda para subvertir a linguaxe e para xogar e para tamén expresar rebeldía. Entón, se lle quitamos a solemnidade e se buscamos temas máis actuais, que non sexa sempre falar dos clásicos que veñen nos libros de texto, que son moi respetables, pero que ás veces lle quedan un pouco lonxe a xente do século XXI, eu creo que teñemos un bo camiño iniciado. E, sobre todo, transmitir entusiasmo, é dicir, transmitir entusiasmo pola palabra, pola poesía, levar os poemas á rúa, ás paredes, e que a poesía non só está nos libros.
Claro que sí, Carlos. E mira, cal é a túa opinión sobre o Día das Letras Galegas?
Cal é a miña opinión sobre o Día das Letras Galegas? Pois, a ver, de entrada, eu creo que calquera festa que celebre a nosa literatura, a nosa lingua e a nosa cultura merece un aplauso, é dicir, non estamos sobrados de espazos e de lugares e de datas que conmemoren unha festa laica que teña que ver coa palabra, que teña que ver coa literatura galega e que teña que ver coas nosas escritoras e escritores. Non, nese sentido, eu apoio totalmente o Día das Letras Galegas. Quizáis outro debate sería se a fórmula na que se celebra pois é adecuada ou está actualizada ou revirte na sociedade. Pero, de entrada, bueno, creo que o Día das Letras Galegas é necesario e o gallá tivese máis repercusión social da que ten.
Claro que sí, vaya que sí. ¿Qué opinan os teus alumnos de María Victoria Moreno?
Pois, non o sei. Quero decir, os alumnos son, non son un grupo pechado. E, bueno, eu creo que os alumnos o que máis les pode interesar, sobre todo, é que é unha escritora que abriu portas na literatura infantil e juvenil galega, como, por exemplo, Ana Gnoris, é unha obra moi lida nos institutos. E eu creo que tamén pode ser un bo exemplo de unha persoa que, non sendo galega de orixe, pois se comprometeu coa nosa lingua, coa nosa cultura, e vindo para aquí de mestra e de profesora, pois asumiu con entusiasmo ese compromiso co país e coa cultura galega. Eu creo que eso é algo que si lles pode chegar e que poden sentir como que hai xente que dá un paso adiante e vai contra a corrente, non? Contra o que se espera dela.
Claro que sí, pois bueno, con moita dor de corazón temos que rematar aquí a entrevista, Carlos, porque xa nos quedamos sen tempo. Agradecéndote moitísimo, pois nada, a túa entrada por teléfono neste especial recendo de poetas galegos.
Pois nada, un placer falar con vos e que haxa máis ocasións de seguir falando de poesía e de literatura. De nada, graciñas polo vos interese.
Iso esperemos, graciñas. Ata outra ocasión. Vale,
boa tarde, ata loguiño.
E damos paso a outro poema musicado, un poema de Luis Pimentel. Trátase de Cunetas, a cargo do grupo Snail.
Hay un hombre muerto en la cuneta que ninguém conoce ainda. Una mujer sobre el cadáver de su hombre. Chora.
Chora.
Yo sé que hay un misterio en la nuestra tierra.
Adoro o infinitivo concertado. Quero dicir que adoro esa estrutura na que tempo e aspectos dan finura, o sentir co pensar ben axustado. Pero detesto o verbo desnortado, lamento esa orfandade pobre e dura, do infinitivo enxebre o cal abura o espazo natural dun enunciado. Desde París dicir que o presidente nesta ocasión saudar o xesto bravo para acabar pedir prazos abertos. Digo, saúdo e pido dignamente desde París nesta ocasión e acabo un canto inútil aos verbais concertos. Acabades de escoitar o poema Desde París dicir de María Victoria Moreno, como sabedes, a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2018.
Con esta placidez chegamos á recta final do recendo de hoxe, deste recendo con ración extra de poesía. Comunicamos vos que non nos resultou posible contactar con Antón Lopo, que era outra entrevista que tiñamos programada para este especial de poetas galegos. Antes de despedirnos, seguimos escoitando poemas musicados. Neste caso, imos pasar a ouvir a canción Ai, de Curros Enríquez, a cargo do grupo Meiga do Norte. Así, con poemas recitados, poetas e poemas musicados, quedamos en tempo para máis odiseas. Chegamos a fin do camiño deste recendo, despedimos esta emisión agradecendo os nosos convidados telefónicos que foron os poetas Baldo Ramos e Carlos Negro, como sempre, de honra.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis coa axuda de Javier Pereira e co alento no micrófono Don Manuel Castiñeira.
E dona Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ate o vindeiro martes, a 7 da tarde.
En directo nesta emisora, Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.